Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Дід Олімпій. Навошта ўсё гэта? Правілы дзеля правілаў? Мазалі на далонях дзеля саміх сябе? Няўжо Дмітрый нічога табе не патлумачыў? А пра маэстра і спалены партрэт маладога чалавека узгадываў што-небудзь? Так, пра партрэт узгадываў. Ну вось. Калі маэстра Санчі падняў з попелаў той партрэт, дзед твой Дмітрый сказаў яму: «Ніякай удзячнасці не трэба. Ты ўжо расплаціўся і распавёў пра кніжку, знойдзеную на Менскай вуліцы, і партрэт графа на 19-й старонцы, пра немцаў у каменюках». А маэстра толькі ўсплясну рукамі: «Вось супадзенне. Я не толькі правяду тваіх пушчанскіх да дзвярэй свабоды. Калі здолеюць адчыніць дзверы, намалюю ім люстра праўды і вечнага кахання. Бо праўда і каханне выжывуць толькі на свабодзе. Але дзверы свабоды не адчыняюць за так. Мячом і крывёй трэба дабівацца. Іначай што была б вартая свабода? Я ведаю, мужыцкія рукі не прывыкшы да мяча. Таму трэба ім грукацца доўга, моцна, каб стаміліся плечы, каб крывёй наліліся пухіры на далонях. Цяпер разумееш, навошта гэблікі сякеркі? А чаму цяпер якраз я цябе пазваў, нашых збіраць сказаў? Разумееш? Киваю адмоўна галавой. Ты крыжы новыя бачыў, праваслаўныя? Высокія, дубовыя, шмат іх з'явілася ў нашых вёсках. У тваёй войнаўцы стануць два неўзабаве. Свет ускалыхнуўся, на ўсходзе ускалыхнуўся і на захадзе, і народ гэта чуе. Як чуе? Слых пакаленняў. Ён чуткі, не прапусціць ніводнага трывожнага гуку, ні з вады, ні з паветра. Калі хістаецца свет, кожны чалавек хапаецца за свой крыж. Дзедава рука сунецца за пазуху, дастае кніжку. «Пачытаю табе штосьці. Паслухай». Разгортвае вокладкі, кулаком працірае бляклыя вочы. Гляджу на яго пасівелую галаву, на парэзаны маршчынамі твар, бачу, як доўгі, сухі палец лістае паперу. І акуляраў не патрабуе. Здзіўленне мільгае ў галаве, але раптоўна саступае месца чарговаму здзіўленню. Дзед Алімпей чытае мае словы. І зноў сядлаюць коней уладары злых вятроў. А коні іх, ураганы парывістыя, і нясуць у грывах новыя межы. Конскія хвасты падменьваюць людзям сваю мову чужой. Людзі гукаюць сябе, не знаходзяць і разбягаюцца па ўсім свеце. Там, таксама не знаходзячы сваіх слоў, плачуць па іх. Плачуць па іх на чужой мове, а калі на чужой мове пачынаюць адкрыта з гэтых забытых слоў смяяцца, губляюць сябе канчаткова. Калі сядлаюць коней уладары злых вятроў, трэба пільна сачыць за сваімі, трымаць адзін аднаго за рукі і вартаваць свае словы. Няўжо сапраўды не ўпільнавалі мы сябе, аддалі і словы, і ўсё астатняе, і разбегліся хто куды? А ці яшчэ плачам па загубленых словах? І якой мове зразумелы наш плач? Гэта ж... гэта моя кніга. Тая, якой няма яшчэ. Асцярожна высоўваю кнігу з дзедавых далоняў. Маё імя, прозвішча, загаловак выдзяляюцца з вокладкі выразна адбітымі эдытарамі. Яе няма і не ведаю, калі выйдзе. Нібыта закончыў пісаць, а ўсё яшчэ выпраўляю, выгладжваю. Кажаш, няма яе, значыць, няма. Аддай. Выйдзе, палістаеш. Бачу, як мая ненароджаная кніга знікае за пазухай. Дзед зашпільваецца на ўсе гузікі, пазяхае, пацягваецца пад суконным пінжаком хрусцяць косці. Адпачыць пара. Доўгая была ноч. І табе трэба дамоў вяртацца. Патрапіш, толькі сонца трымай перад сабой і злёгку па левую руку. Сонечнае святло, яно больш надзейнае за месячнае. Адпачнеш, аддыхаешся, дарога цябе чакае. У Менск паедзеш, а я, дарэчы, ні разу не быў у Менску. Ці можа быў, калі ў бежанства ішлі? Сам бачыш, памяць якая. Больш святла кладзе на заўтрашні дзень, чым на ўчарашні. Свідрую вачыма ягоныя грудзі, тое месца, дзе за сукном пінжака хаваюцца мае сказаныя і нясказаныя словы. Ці сапраўды мае? Ці сёння належыць мне тое, што прынясе заўтрашні дзень? А мо заўтра ўжо адбылося, толькі я туды яшчэ не паспеў. У Менск я ехаў усяго на адну хвіліну. Адмучуся вечар і ноч на 20-м паверсе, ды якія там ночы ў вялікім горадзе, пастрыжаныя да мінімуму нажніцамі вулічных ліхтароў. Паўсвятло над вячорка плаўна зліваецца з золкам. Раніцай узыдзе аранжавае сонца, а Юлія і я рушым далей, туды, дзе ў жылах свету бурліць жывая зялёная кроў. Пастскрыптум. Міша, як сказаў, так зрабіў, прадаў кватэру ў горадзе і пераехаў у вёску. Не паказаўся ў Беластоку месяц і другі. Механічным абанент часова недаступны адказваў тэлефон, і Генік пачаў хвалявацца. Кніжка выйшла з друкарні, прэзентаваць пара, з чытачамі ладзіць сустрэчы, а ён як камень у ваду. І як шукаць яго? Ні цягніка туды, ні аўтобуса. У чым праблема? У машыну і паехалі. Мікола ўстае з крэсла, адкладае кніжку на стол. Лістаў яе паўгадзіны, або й даўжэй, падсмокваючы куточкамі вуснаў, што трэба разумець, як няпоўнае задавальненне ад прачытанага.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.